olam birdan gapiramiz. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning singlisi va Koreya Mehnat Partiyasi Markaziy Qo'mitasi rahbari o'rinbosari Kim Yo Jun AQShning harakatlariga javoban Tinch okeaniga raketalar uchirish bilan tahdid qildi. Bu haqda Shimoliy Koreyaning Markaziy axborot agentligiga tayanib, Lenta.ru xabar berdi. Shimoliy Koreya Tinch okeanidan sinov maydoni sifatida foydalanish chastidasi AQSh harbiylari harakatlarining tabiatiga bog'liq, deydi Kim Yo Jun. Uning so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreya Koreya yarim oroli hududida AQSh qurollari kuchlarining strategik zarba berish aktivlari harakatidan xabardor. Pxenyan buning Koreya Xalq Demokratik Respublikasi xavfsizligiga ta'sirini sinchiklab o'rganmoqda. Kim Yo Jun, agar bu to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita tahdid sifatida ko'rilsa, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tegishli choralar ko'rishi haqida ogohlantirdi. 20 fevral kuni Yaponiya qirg'oq qo'riqlash xizmati Shimoliy Koreyadan ikkita ballistik raketa uchirilgani haqida ogohlantirish berdi. Shuningdek, Kim Yo Jun Shimoliy Koreyaning qit'alararo ballistik raketalari Seulga yuborilmasligini, chunki Pxenyan Janubiy Koreya bilan muomala qilish niyatida emasligini aytgandi. Shu bilan birga Kim Yo Jonning so'zlariga ko'ra, Janubiy Koreya o'zining o'ylamasdan qilgan harakatlari oqibatlari haqida fikrlashi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.